Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Дякуємо, що ви з нами у цей вечірній час. Мене звати Максим Приступа, і ця програма обов'язково обумовлена гарним настроєм. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про те, як українцю варто себе вести в тилу, або певні поради почуємо, як українцю вести себе в тилу і чим себе зайняти, аби також бути корисним і не підпадати десь під розряд тих, котрі вже в розпачі десь або втратили сенс життя, не бачать там перемоги і так далі. Тобто ця програма буде мати такий психологічний характер. Як я казав зранку в ефірі з оцем Міхалом Бренкевичем, трошечки побудемо психологами. Я радий вітати в нас в ефірі Мар'яну Гінзулу. Вітаю тебе, Мар'яну, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Так, але сьогодні маємо також сюрприз. Нас в ефірі буде троє. Також радий вітати пані Марію Гінзулу. Вітання вам, слава Ісусу Христу, пані Марія.
Слава навіки Богу.
Отож, ми розділимо нашу сьогоднішню програму на дві частини. У першій частині ми будемо мати можливість подумати про емоції. От Мар'яна підготувала гарний біблійний план, буде читати, буде також розважати. Ну, взагалі, в останні дні для нас такою платформою для зміцнення і укріплення є Святе Письмо, яке також може до нас промовляти. А в кінці почуємо навіть практичні поради і певні рецепти від пані Марії. Давай тоді, Мар'яну, переходимо до такої головної вступної теми. От вступне слово, кілька слів про те, чим займатися, як займатися. Ну, зокрема, ми будемо говорити, в принципі, про українців, але так як ти жінка, то я так розумію, ми будемо орієнтуватися на те, чим займаються сьогодні жінки, які знаходяться в тилу армії. Але не зволікають, а також воюють. Чим воюють?
Працюють, також воюють. В першу чергу, українець в тилу. Мені найбільше, його найбільший ворог, найбільший його виклик – це страх. Страх – це просто тотальна така панічна річ, яка незалежно від того, наскільки близько і далеко ви від фронту, навіть хлопці, які на фронті, кажуть до мене, що страх більший, чим далі ми від фронту, оскільки на фронті ти безпосередньо береш участь в вирішенні якогось поєдинку за своє життя, в захисті за своє життя, тобто ти тримаєш зброю, і тобто ти контролюєш цю ситуацію. Вона відбувається тут і зараз, але ти її контролюєш, так? Принаймні намагаєшся і так далі. В тилу у нас з'являється такий певний психологічний синдром, тому що ми делегували цю керівну функцію іншим людям, які знаходяться конкретно на фронті, а ми безпосередньо нічого не робимо. Ми не можемо вплинути на ці ситуації, так? Не можемо вплинути на хід битви в конкретних місцях чи гарячих точках, безпосередньо, фізично, я маю на увазі.
Я
так? І в нас з'являється ця паніка, цей страх, занепокоєння. І, в принципі, можна точно сказати, що вони беруться не від Бога, тому що Бог дуже не любить страх, він любить тільки страх Божий, а страх такий, як страх, як переживання, він нічого нам доброго не приносить. Ми починаємо дуже занепокоюватися. І, в принципі, коли в нас в аптеках в перші тижні всі зникли заспокійливі, це була і перша така ознака, що тотально просто всі переймаються, всі просто бояться, що буде далі, так? Але для християнина страх – це насамперед річ, яка повинна бути біля нього, ну, повинна бути біля нього, але повинна бути паралельно. Чому так? Тому що це йдеться про довіру. Станом на сьогодні на фронті відбуваються, ну, насправді, славетні речі, хороші, успішні були і атаки, і наступи, і сьогодні маємо звільнення Київщини і так далі. Але йдеться про те, що ми постійно занепокоїмося, що то буде далі. Так, от що то буде далі, як то воно буде? Хтось переживає, бо зірвали міст, хтось плаче, бо там може там дачу мою підірвали і так далі. Але давайте визнаємо, що в тилу небезпека все-таки менша, так? Ми знаходимося на території нашої держави під міцним захистом і так далі. І в тилу нам перейматися, в принципі, якби немає про що. Наше життя майже не змінилося, так? Ну, хтось перемістився, але ми більш-менш безпеці, ну, зокрема, окрім неба, так, тут неможливо передбачити якусь затишність, так? Але ми, в принципі, ведемо життя, маємо змогу вести його майже в такому руслі, в такій формулі, яке воно було до війни. І це велика наша, ну, масштабна такий наш потенціал, який ми можемо використовувати. Тому насамперед перша порада – це не боятися, не панікувати і не поширювати оці панічні настрої і якісь такі занепокоєння в своєму оточенні, в своєму маленьку кластері.
От,
так?
Мар'яна, скажи, сльози дозволяються от з твого міркування?
Дозволяються. Я, так? Для прикладу, змогла вперше заплакати на 7-й день після війни. І мені стало легше. Я ходила на терапевтичну групу онлайн, звичайно, з інститутом травми. От, і я якось, вони мене, знаєте, якось розкрутили. І за 40 хвилин сесії я трошки проридалася, бо я приїхала, ну, така закам'янівша. Щось мені отак всерединці замерло, знаєш. Ну, безпосередньо в мене був бронхоспазм, але я його відчувала просто на фізичному і такому душевному рівні. І я проплакалася, і ти знаєш, мені стало легше. Я відчула, що я можу плакати. Як ті сльози, вони пом'якшують серце. І якось мені стало якось, ну, звичніше, якось легше. Я прийняла ту ситуацію, бо перший тиждень мені здавалося, що це просто якийсь сон. Кожного ранку прокидаєшся з думкою, а може це сон, а може це сон. Ну, тобто, ну, страшний, довгий, але він може закінчитися. Це все неправда, і ти прокинешся в своїй реальності.
А можливо, ти якісь вправи, от виконувала якісь вправи, там, глибоке дихання, чи відмовилася від читання, там, хай буде новин, надмірного читання новин, чи щось
я
інше з цього?
Я прийшла такі різні фази. Я знаю, дуже багато є вправ на дихання, оці на рахунки. 1, 2, 3, 4 вдихаємо, 1, 2, 3, 4 видихаємо. Є ще ми вдихаємо на 4, вдихаємо аж на 8. Угу. Ну, є ще тактика перерахувати, що ти відчуваєш, тобто, ну, як дихаєш, температуру в кімнаті, ну, це так технічне заземлення твого тіла, так? Перерахувати 5 предметів, сказати,
а що це
що
за... Я,
думаєш.
До речі, читав про це, але я не розумію, про що йдеться. Як це? Просто, які є в кімнаті, порахувати їх раз, два, три, чотири, п'ять?
Ну, так, це так, просто, я так розумію, ототожнити себе, що ти отут і зараз, так? Для того, щоб законектитися. Ага, тому що багато людей мали таке відчуття, що вони в такому підвішеному стані. І для себе особисто я пояснюю цей стан так, що мене по факту як от пересаджують в озонок. Мене просто так нахабно хтось вирвав за стовбур з мого звичного горщика, знаєш, з коренями. І от я просто в повітрі. Так, на мені є моя земля ще на корінні, але я без свого горщика. І мені дуже страшно, мені дуже було неприємно. І в мене було таке відчуття на цих сесіях, що я не відчуваю ніг. От я просто ніяк не могла ці ноги свої відчути. Тобто мені здавалося, що в мене тіло починається десь, ну, від живота, так, і вище. А от ніг я не відчувала їхнього контакту з землею. Ну, на такому рівні, ти розумієш.
Це, кажуть, народі ватні ноги, ну, це не стосується.
Так, щось таке. От так от ці ноги мене дуже хвилювали, і я кожен раз ми зустрічалися, і я якось не могла з цими ногами собі дати раду. А потім була така гарна сонячна вже погода, другий, третій тиждень, я почала виходити на вулицю, і вже коли стояла на вулиці під відкритим небом, яке також я трошечки боялася на початку, бо ми виїхали так з-під обстрілу, то залишилося, знаєш, спогади про червоне небо. От, і якось так потрішки воно повернулося. Тобто я відчула, що от я стою на землі, от якось так потихеньку. Тому, в принципі, крок за кроком. Мені, напевно, все-таки пощастило, тому що я інтенсивно почала молитися з початку війни. Дуже багато мені хто говорив, що не може молитися. Люди, ну, ця фаза, чого Бог так дозволив зробити, так? Чому Бог дозволяє те, що зараз відбувається? Це така дуже важка для декого стала, ну, така як стіна, навіть певною мірою, об яку його серце трішки розтрощилося. Так?
Випробування Богом, я б це так десь назвав.
Так, мені сподобалося дуже, я читала красивий такий абзац, що це схоже на цей біблійський момент, коли боровся, ну, з істотою людської подоби цілу ніч Яків, так? От, і, власне, він його боров, так?
Це боротьба з Богом, так?
Ну, Богом або ангелом, так, різних, так, в перекладах іде річ, але очевидно, що з духовною істотою. І, власне, я для себе трактую, звичайно, що це йшлося не про фізичну, я вважаю, боротьбу, так? Ну, тому що було б дивно, якби людина не могла перемогти, так? Йдеться про якийсь духовний поєдинок. І очевидно, що це був поєдинок віри пов'язаний, тому що він був дуже занепокоєний зустрічю зі своїм братом, так, який мав 400 чоловік, пригадуєте, так, цю частинку. От, і, власне, оця ніч випробування, дуже красиво було написано в коментарі, ніч випробування, ніч віри. От, і, власне, той, хто вистоїть всю темряву цієї ночі, той отримує Боже благословення, так як відбулося в кінці цієї ситуації. І він буде вознагороджений. Тому Тут про таку стійкість до кінця, яка буде випробовуватися ще не одною годиною, і не першою, і не другою. І нам до цього треба готуватися і намолюватися до цього, тому що серце, воно людське, воно таке тривожне, воно мінливе. Але в ньому є й сталевий стержень, який ми мусимо кріпитися, з яким ми мусимо триматися. Тому ці техніки про тут і зараз, вони надзвичайно допоміжні. Ми починаємо дуже часто думати про своє минуле, згадувати. Воно нас вводить в печаль. Так? Вже здається, що в минулому все було так класно, таке було класне життя, та, все так було здорово.
Переосмислюємо зараз.
Воно було мирне. Так, в ньому не було загрози смерті, воно було таке, ну, здається, що воно було таке здорове. Але ми починаємо себе обманювати, бо ми не всім були задоволені. Я їздила в Києві кожен ранок на роботу, я щось таких великих щасливих людей там не бачила в метро.
А скільки було нарікань на обмеження коронавірусних безпек? Це маски?
Я тебе прошу, цей коронавірус, це ж просто, правда? І в метро всі стояли такі нещасні, радості взагалі не було, що все добре. Ми не те, що не цінували, ну так, звісно, що і не цінували, але не все було так, і в всій країні не все було так, як би могло бути. Багато в нас було нарікань. І зараз війна це все оголила, але це великий потенціал. Дійсно, ми, можливо, так відкрили такий трошки струп, так, і зараз це все так виглядає дуже криваво. Але, на жаль, після того, як рана очиститься, вона може бути вилікувана. І ми всі можемо отримати велике зцілення, тому що зараз дуже багато благодаті, дуже багато Бога в всіх ситуаціях. Але до цього треба прийти, до цього треба, напевно, все-таки наблизитися.
Ти так гарно висловилася метафорично про струп і це зараження крові, але ще багато є інфекцій, тому цю рану треба десь хоронити.
Ми стараємося, ми будемо її присипати золою, так як стародавні часи робили. Ще там був такий дуже цікавий підхід, вони брали, наприклад, обвуглену цю
дровешку
з полум'я і припалювали. Також дуже-дуже жахливий метод, але він працював. І якось люди з того виходили. От, так от про те, про ці панічні наші страхи. Тому, в принципі, почнемо з того, що і в Біблії майже 144 рази я читала десь таку інформацію, я особисто не рахувала, згадуватись, не боятися, так? Тому що достеменно, коли ми говоримо про страх і грецькою, і івритом, то йдеться про те, що це слово означає уникати, тікати від когось, від чогось. І також згадую свій виїзд з Києва під цим червоним небом. Відчуття такого, знаєте, якогось не те, що занепокоєння, якогось такої розчарування в собі, так? Бо хотілося би стояти якось, знаєте, з відкритим серцем і казати, ні, я не боюся, але тут же такий інстинкт самозбереження включається. І також про це треба хвилюватися. Але коли я вже бачила величезну кількість людей, наприклад, біля банкоматів, коли всі панічно скуповували там все підряд, от в такі моменти мені це видавалося досить смішним. І зараз, з точки зору на те, що відбувається, напевно, мушу сказати, що я виявилася права, тому що знімання готівки, воно жодним чином не допомагає ні банківській системі, ні нашій державі. І, в принципі, це просто гроші, це просто папірці. Ті люди, які вискочили напівоголені з своїх будинків, які горіли, то вони можуть це посвідчити. Це просто папірці. Найцінніше, що є в нашому тут і зараз, те, що ми живі, в нас є руки, ноги, ми здатні себе, ну, здатні пересуватися, здатні подбати про себе. Ми у відносній безпеці, тому що, ну, сьогодні ми не можемо говорити, що на територію країни, де ведеться війна, є місто, де безпечно, його не існує апріорі, так? Але ми тут і зараз, якщо наші рідні в більш-меншій безпеці, якщо наші хлопці в більш-меншій безпеці, вони є принаймні, так? Вони ще живі, вони ще з нами. Це те, що повинно нас тримати тут і не дозволяти нам, як Петру, відводити очі від Ісуса, щоб ми не потонули, так? Тому що коли ми починаємо думати про майбутнє, ми одразу опиняємося в темному, буремному морі, де багато хвиль, де темно, страшно, під нами і над нами кілометри води, ми боїмося, як це буде, чи відбудується, де візьмуться гроші. Це, ну, Бог потурбується про завтрашній день. Ми не зможемо з вами все, ну, всі передбачити ситуації, правда?
Мар'яно, а от сьогодні, взагалі в багатьох українців до сьогодні є родичі, які проживають в Російській Федерації, яка є агресором сьогодні. От, що ти порадиш? Варто з ними спілкуватися і переконувати їх в тому, що зараз відбувається в країні? Чи просто відтягнути це на якийсь невизначений термін, чи просто відректися, зрештою, від цих родичів, які далі продовжують підтримувати агресію своєї країни. Навіть більше тобі скажу, от мій брат, моя тітка і мій брат, вони казали, що вони готові йти і воювати за Путіна тут в Україні. Українською мовою мені з Підмосков'я кричали. От, і в мене ну, така відраза зараз до них, якщо це м'яко виражатися, на християнському раді.
Угу. Родичі Російської Федерації – це, напевно, біль українця, тому що штучно радянська влада дуже довго перемішувала цей весь салат з цих національностей і так далі. І ми маємо сьогодні такий, ну, це певною мірою багаж без ручки, тому що ті люди перебувають під тиском психологічним і пропагандистським, тим, який відбувається в їхній країні безпосередньо, в країні-агресорі. І тут не можемо на них, ну, не можемо повністю сказати, що їхня вина 100% їхня, як їхня, так? Певною чиною вони також заручники своєї ситуації. Це очевидно. Щодо родичів, якщо в кожного різні ситуації, є люди, які підтримують, я знаю на противагу, які навпаки спілкуються. Я також маю родича в Російській Федерації. Ну, в нас нормальні стосунки, ми спілкуємося. Але тут індивідуально. Якщо очевидна якась агресія, дуже такий виступ, от як ти говориш, в твоїй ситуації, так? Угу. Не знаючи спілкування, ну, тут два виходи. Або не спілкуватися, або спілкуватися тільки про нейтральні теми, щоб не втрачати родинний зв'язок. Ну, знаю і такі приклади, коли люди повністю вимикали політику, просто говорили.
А навіщо знаєш, мені такі нас... родичі з іншої сторони?
Ну, це твій вже персональний вибір, так? Якщо ти, ну, здатен так підтримувати спілкування, то так спілкуємося. Якщо не здатен, то не спілкуємося. Ну, станом на сьогодні, після того, що відбулося, одне діло в перші тижні ще, коли була одна ситуація, ну, з кожним наступним тижнем цієї війни цей зв'язок підтримувати, ну, теоретично буде неможливо. Я навіть не знаю, можливо, якщо таке дуже кам'яне серце, тверде, але так, в принципі, слухати це дуже смішно. Є дуже багато в інтернеті таких веселих, є така одна дівчина, Мадзігон, здається, і вона такі записує смішні відео, що вона дзвонить до своєї тітки в Москву, і вони спілкуються. Але вона таким сміхом її переконує. Каже, ну що у вас там? Ну, таку переходить на таку комедну російську. Каже, що нема прокладок, кінчились. Ай, не на а я не. А в нас тут Starlink, де є інтернет. Ну, в такому контексті дуже смішне. Насправді дуже розважливо. Я рекомендую всім, в кого є такі. І вони там, а вона далі там говорить, якісь та тітка її умовна, якісь там сміливі речі, що Путін. А вона каже: ну не знаю, і там переводить на гроші. Виходить, що її зарплата бухгалтера менша, ніж зарплата нашої української прибиральниці. Ну, от мені так, ну, в такому смішному контексті. Я вважаю, що гумор в таких складних ситуаціях, він міг би нас виручити.
От, до речі, про гумор. От, до речі, про гумор. Також на це вже записують різні меми на соціальних платформах. Про те, що от війна, не можна сміятись, не можна говорити про щось позитивне, там люди гинуть. От ти кажеш, гумор – це добре. Ну, як вдало жартувати, давай так. І як цим гумором зараз користуватися? В яких виняткових ситуаціях?
Гумор, він необхідний людині, тому що це форма такого перезавантаження нервової системи, нервового система не може постійно продукувати, ну, знаходитися в стані тривожності. Її просто вирубає час від часу, її перезавантажує нас. Тому посміятися – це добре, але не забуваємо так, якби по-біблійному, по-правильному. Веселим треба мати стриманість, так? Якщо йдеться про якийсь такий сміх, трошечки, знаєте, ну, неадекватності, або такий, що переходить в якусь таку істерію, звісно, що він недоречний. Якісь жарти в певній чи меншій мірі, якісь... гуморні якісь там відео і так далі. Я нічого в цьому поганого не бачу. Я вважаю, що вони підтримують нас в дусі. Ну, як то знаєте, ситий воїн, веселий воїн. Тому я, наприклад, особисто, як людина така більш позитивніша, я взагалі оптиміст, можливо, це буде трошки проблема на цій війні, так? Але я вважаю, що в тилу нам немає так... Нам не потрібно дуже впадати в таку депресію, в таку глибоку якусь зневіру, в якісь такі депресивні стани, тому що вони висушують серце, висушують сили, сушать кості, як я кажу. Так? Тому, власне, трошечки жартів не завадить. Звісно, якихось таких, ну, вчора, наприклад, ну, настрій був зовсім один, зрозуміло, так? Ну, неможливо, мені здається, якось щось такого веселого навіть і собі дозволити. Але рухаємося з кожним днем далі і далі. І трішечки перезавантажуватися, в цьому нічого поганого не бачу. Навіть так, як би сказати, жарти, вони, звісно, умісні. Одне діло, коли там сміятися ж на похороні, так? А зовсім інше діло, коли ми радіємо на весіллі. Так? Всьому є свій час і місце. Але дух повинен бути бадьорим, бо бадьорий дух укріплює тіло.
Старші люди, якщо... казали, старші люди казали, є час до ружанцю, є час до танцю. От це десь...
Бачиш, ти підтвердив народною істиною. Ну, ці люди щось знали, бо вони пройшли аж дві війни, так в них вийшло, випало на їхню долю. Так? Тому, в принципі, тут якихось таких... не знаю, хочеться посміхнутися, а тим паче посміхнутися незнайомій людині, якогось підтримати вірі, когось обняти, притиснути до себе міцненько, поцілувати, то чом би й ні.
Або записати зараз, зараз є така можливість, якесь відео так кумедне, яке десь там допоможе, допоможе тому глядачу. От, до речі, поділися своєю практикою. Ти кожного, ну, деякі вечори, я не знаю, чи кожного, а деякі вечори присвячуєш читанню казок онлайн. От розкажи про цю свою фішку, як вона народилася.
Ну, все почалося з того, що з першого дня я почала писати, ну, не знаю, чи це... Я називаю це тексти, дехто говорить, що це молитви. І бо якась така була ще перший тиждень, якась невизначеність, знаєш, ну, тобто, якось так. Всі дуже так наполохано мовчали, і я мовчати не могла. От, і я якось публікувала, і певною мірою утворився якесь таке очікування, що Мар'яна за день щось має видати, так, ну, якусь порцію. Чогось.
Я тобі скажу, Аня Новаковська, це наша колега, так, вона чекала і вона, до речі, плакала. Вона до мене дзвонила і плаче. Кажу, чого ти плачеш? Вона каже, я щойно прочитала пост Мар'янки Гінзули. Там про квартиру твою йшлося, там, де про твій будинок.
Там різні, та, там є різні. І це такий своєрідний став онлайн-щоденник певною мірою, так? Але з часом навколо нього згуртувалося певне коло людей, які... У мене вже були випадки, коли я потрапила в гості, мене запросили в гості. І я прийшла трішки пізніше і написала, і вже так пізно сіла писати, вже було близько 12:00, і мені почали люди писати приватно, типу, давай, бо я вже...
Чого немає?
Давай, де тексти, чого пиши, типу. І я вже зрозуміла, що це певною мірою така відповідальність і такий, якби, така ноша, яку я, ну, повинна вже робити кожен день, тобто не там вже раз через раз. Тому так, а потім з'явилося дуже багато сімей, які переїхали з дітьми. Які, наприклад, залишилися хлопці, ну, при справі, так, у мене багато є знайомих сімей військовослужбовців, так, от вони переїхали, опинилися не в себе вдома, в інших людей, скажімо, чи там в батьків, чи далеких родичів, з дітьми, так, і так склалося, що в нас також був мій племінник, мого брата, молодший син. І хлопчик був тут, і він постійно якось, я так сама спочатку перші тижні уникала трошечки сама людей, бо також трішечки приїхала така вся покоцана тим всім. А потім я дивлюся, дитина, ну, якось залишена сама, ну, знаєш, сама на себе. Тобто дорослі постійно говорять про війну, дитина про війну слухати не хоче, він постійно про це говорив. Не говоріть про війну, не говоріть про війну. Ну, це таке дитяче, знаєш, я сховаюся під ковдру і, типу, монстр зникне. От, і ми почали, ну, єдине ж, я люблю читати, і ми якось з ним почали, я читала йому, якусь в мене гарна така дитяча книга, і я кожного вечора, в нас такий утворився ритуал, ми вдвох лягали собі, обнімалися, я йому читала це оповідання, ну, в голос, він слухав. І він залишав гаджет, він залишав, я робила голоси, робила міни, махала рукою, ну, тобто, знаєш, давала емоції. І він так відпочивав, і він так, йому так це подобалося, і він постійно потім, навіть коли бабця наша вже, мама моя, починала переживати, він, ну, чого ви не приходите, як Мар'яна читає, на вечірні читання приходьте, ну, типу, приєднуйся слухати до нас. І я якось мені, коли він це говорив, його вже тиждень немає, і якось воно мені переключилося. І він, коли поїхав, я думаю, ну, є ж інші діти, яким, наприклад, яких немає такої класної, веселої тітки. Їм
же
ж треба читати.
Мар'яно, я з твого дозволу, якщо ти не проти, зачитаю один з останніх твоїх постів друкованих, там, де ти описуєш все, що відбулося за день. Так? Ну, це буквально, я так розумію, вчорашній пост. От, я його не весь зачитаю, вибрані тільки абзаци зачитаю, тому що він об'ємний. Так? Отже, розпочинається текст. «Мирної ночі, мої хмаринкові люди», чи хмаринкові, хмаринкові, напевно.
Хмаринкові.
Ага. «Біля нас бабахнуло, і ніч була вся така нерівна, і вже цілий день серденько деренчить. Да, війна ти мені не найкраща, подружка. Погано впливаєш на тіло, любонько, а от дух ти гартуєш нараз». або нараз, на Закарпатті кажуть нараз. Ну нічого, прорвемося. Сьогодні цілий день трудилася на молитовному фронті. Успіхи є, є і певні поразки. І це нормально, будь-яка історія стає історією, якщо вона має певну протяжність. Це важливо і дуже цінно. Рухатись вперед і розвиватись, крок за кроком, падаю, але встаю. От що вирізняє відважне серце. Не знаю, скільки раз ще впаду, але мушу вставати на один раз більше. От і вся математика. Ну і хочу останній текст, останній абзац зачитати. Це вже молитва. Ти кожні роздуми підсумовуєш молитвою. Це справді молитва, Мар'яна. Мамо, накрий наші міста з неба. Небо не для смерті, небо для духу і сили, небо для натхнення. Верни небу його безпечну синяву, його тишу, захисти нас мирної ночі, мої люди, з любов'ю і каяттям ваша М, тобто Мар'яна. Ну, от десь в такому стилі Мар'яна пише.
Я вперше чула, як хтось збоку читає, це так дивно.
Дивно, так. Ну, може, в мене відповідний зараз настрій, чому я так читаю. Так? Коли я читаю, то я читаю швидше для себе, бо я в десь. Так, от і здовж є мирної ночі, мої войовничі люди. Наступне повідомлення розпочинається. Так, це казка. Наступне розпочинається. Мирної ночі, мої дощові люди. Тобто тут навіть можна про прогноз погоди дізнатися. Ну, я тобі хочу сказати спасибі, бо справді, я десь читав, можливо, постів 3-4, вони надихають, десь бринить сльоза, десь закрадається радість, вже і відчуття перемоги, знаєш. Тому ти керуєш багатьма, я думаю, десь свідомостями. Ну, це в доброму сенсі цього слова. Дивіться, в нас залишається трохи менше вже 10 хвилин, а ми обіцяли такий особливий жанр нашої сьогоднішньої програми.
Це рубрика. Це було різноманітно, що ви відчували. Я не знаю, чи ми сьогодні торкнулися теми, чим сьогодні ми якось познайомилися, мені здається, більше з Мар'яною, яка в війні. Ну, в принципі, наступну передачу добре. Зараз ми презентуємо вам рубрику «Польова кухня від Марії». Так, тому що пустимо експертів. Максим, пустимо
так,
експертів.
Так. Ну, це до слова того, з чого ми розпочинали. Де себе задіяти, щоб відчувати себе комфортно і корисно для інших. От, і я думаю, що пані Марія, жінка з досвідом, життєвим досвідом, кухонним досвідом, так, нам зараз розкаже про польову кухню від Марії. Пані Марія, ми ще раз вас вітаємо в ефірі. Розказуйте.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так, мої дорогі українці в тилу, бачите, в такий тяжкий час нам доводиться спілкуватися з вами. Душа терпне за сльози і біль нашої країни, але хочеться миру, як каже моя Мар'янка, тут і зараз, але мусимо виходити вже з того, що є. Наша кухня, вона така багата і смаколиками, і стравами. Але зараз такий непевний час, коли немає і умов для зберігання, і немає такого, може, там доступу кожній людині, щоб встигнути зробити, бо багато людей переміщається, не сидить на місці. І я от вчора ми так говоримо з Донею, я кажу, є такий провірений рецепт моєї мами, яка теж доля їй випала така, що її переселяли, і її мати в дорогу готувала такі, щоб можна було чимось перекусити, значить, страва така, що підходить і в холодному вигляді, і в теплому. Ви скажете зараз, як я вам її, ну, зачитаю рецепт, як зробити. Скажете, настільки воно просто і дивно, але повірте, що воно дуже смачне. Звичайна картопля, ви її чистите, розрізаєте на 4 половинки, відварюєте, але води наливаєте так, що верхні картоплини не попадали на воду, вони так якби лишаються так, як в повітрі. За рахунок цього картопля відварюється така сипкіша, знаєте, не забита, а сипкіша. І потім мама в селі її ложила на такий, ту чугунну плиту, в селі казали бляд на кухні. І вона так бочками його таку прямо гарячу з тої каструлі викладала, і вона опікалася так гарно, відставала від тої чугунки, і тоді там вона робила таку з олії, з цибульки, зубчик часничку там давала таку, як каже моя Мар'янка, смачилку таку. І там поливала, чим можна було макати. І цю картоплю можна було скласти в баночку чи в якийсь лоточок і закрити. Вона і тепла була добре, і холодна була, і була і разом з тим і була ситна така, що нею можна було наїстися. Другий такий, можу запропонувати такий рецепт, ніби от можна підсушити хліба, бо хліб в дорозі, звичайно, щоб там і не поцвів, і не втратив смакові якості. взяти, зварити два яйця звичайних курячих і взяти з собою звичайну рибну консерву на олії. Значить, її відкрили, яєчко туди подрібнили і цим сумішю цією наклали на хліб. Це ж дуже так ситна і така приємна. Ну, якщо є цибулька, то покрошити цибульки, то взагалі смакота. Таким можна перекусити. Ну і можна було би, звичайно, підготувати щось таке солодке, бо кажуть в народі, що соло трошки нам знімає такий депресивний стрес. Наш стан, заспокоює нас. І от моя мама називала, ми сміялися з Мар'янкою моєю, що може воно мало би називатися полігон, а мама моя казала
Наполеон,
а мама казала моя полігон. Я думаю,
я знала,
що це для війни. Значить, тісто дуже просте. Ви берете одну склянку такого спраженого молока звичайного, і можна жиру взяти таку склянку, мається в виду, там може бути і смалець, може бути і маргарин, може бути в суміші те і те. Можна замінити трошки олії, там докинути смальцю. І до того дати два яйця розбити, трошки неповна склянка цукру. І всипати любий розпушувач, який у вас є. Не маєте нічого такого під рукою, можна і соди кинути, погасити чуть-чуть оцтом. І, значить, замішайте таке. Муки там скільки займе, тісто має бути таке, як на вареники. Ви його розкачуєте на таких 6 корчиків, спікаєте і перекладаєте звичайним, там, як у нас казали, в селі мармуляда, а так варенням. Але любим, яким є, і яблучним, і сливовим. Ну, мама в селі таки робили з такої спеціальної троянди рожевої, вона цвіла, в нас на селі казали, рожа на ній. І втиралася вона з кислою сіллю такою лимонною, в селі теж так казали, кисла сіль замість лимонної. І там вона той нотку туди докидала, до того варення, воно було, перекладаєш, що було специфічно, що у нас цей, в селі так казали, пляцок, а не перекладений. Той пляцок він міг лежати і до місяця. Ми його собі кромсали, скільки там дітям хотілося. Він термін його зберігання не був такий обмежений. Він був довший, бо там не було ніяких таких інгредієнтів, які б псувалися. Варення є варення. Ось таке я би вам порадила на перших порах, коли ви десь переїжджаєте, переміщаєтеся. Навіть і зараз, в час посту, воно... Ой, вибачте. Воно в час посту воно і такі блюда і підходять, тому що душа наша, вона мала би якусь дати жертву і небесам, і Богові за те, щоб він зглянувся на нашу ситуацію, щоб поміг, щоб підтримав. Якось кожен мусить дати свою пожертву. От такий від мене.
Спасибі, пані Марія. Я, здається, навіть пробував ваші пляцки. Колись Мар'яна привозила, і ми, здається, навіть пробували. Тому маю нагоду також сказати, що під всім підписуюся, бо пробував, наскільки смачно готує пані Марія. А пані Марія, можливо, десь зараз, коли відколи почалася війна, ви були в активі тих працьовитих бджілок, жіночок, котрі десь там чи при парафії, чи десь себе вдома волонтерили, рихтували їжу і десь відправляли хлопцям для того, щоб вони себе здорово почували. Що ви тоді рихтували? Які там страви?
Ми робили на базі другої школи, в тій школі вчилися мої діти, і директор тепер гімнастика Богорій Марія Тарасівна, дуже гарний керівник, вони там організовувалися, ми робили і вареники різних начинок. І робили такі, якби, пельмені замотували, знаєте.
А як ви їх консервували? От як ви їм надавали? От...
Ну, так, звичайно, трошки тісто те було тугіше, і вареник цей ліпиться теж такий тугіший, бо він має збирати.
Тут я ставлю 5 копійок. Жахливо не корисно, все смальцем заливається, щоб ви знали.
А, тобто ви таке практикували, так?
Ну так, вони відварюються, і їх поостигають, і складають відра, і заливають, то виходу інакшого нема, що вони
І скільки так вареники можуть стояти, от лежати, залитими?
Ну, я собі думаю, в холодних умовах вони можуть і лежати до тижня, і більше, їм нічого не станеться, бо там всередині тільки тісто, жир і картопля.
Ну, я ж в цьому році от про це почув, що от таких відерцях десь по 5 літрів, 5-6 літрів, дійниці такі заливають оце смальцем, вареники, що вони так довго можуть стояти. Нам навіть в редакцію радіо були передали волонтери таку їжу. Ось. Ну, вареники це навіть Знаєте, вареники – це не тільки поживно і корисно для солдатів сьогодні наших, для наших захисників, але це також і символічно, що це така козацька страва, знаєте, яка не відходить вже поміж століттями, це наша візитна картка. Ви знаєте, що навіть в Польщі до цього року офіційно вареники з сиром називалися «русські пірогі». Ось то я бачу, уявіть це. То в цьому році, відколи от розпочалася власне ця війна, російська агресія, то у багатьох ресторанах Польщі почали писати, так підкреслюють, що українські пірогі. Так, що це не русські пірогі, а українські пірогі. Ось такі справи. Ну, можу на завершення вам сказати спасибі за те, що ви посіяли нам такий позитивний настрій цього вечора. Нам вдалося бути психологами, я думаю, вдалося потішити тих, хто десь відчував якусь певну тривогу. Особливо спасибі пані Мар'яні Гінзула і пані Марії Гінзуле, обом, коротше, вам за те, що ви одна психолога.
Хто не розумів, то мій родич.
Так, ну, так, це була така загадка на цілий програм. Програму, так, чи родичі, так, це донька і матір. Ось за те, що ми так, я думаю, ми добре попрацювали сьогодні і з рецептом психологічним, чим
Макс,
себе зайняти.
Хай люди скажуть, так нас не хвалить.
То маємо дяку так собі подякувати, знаєте, як на Західній Україні кажуть. Всім нам добра, найголовніше миру і швидкої перемоги. Ті, хто на передовій, знають свою роботу, і ті, хто в тилу, ми зрозуміли, зараз також віддані своїй справі. Спасибі, ми будемо продовжувати, сподіваюся, наш цикл і наші рубрики, які ми сьогодні розпочали. До наступної зустрічі. В студії був також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
З Богом!